ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ ናይ ቅድስት መንበሯና ጸሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ምስ ናይ ኢጣልያ ላስታምፓ እተሰሚየ ዕለታዊ ጋዜጣ ዘካየድዎን ዕለት 31 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ንሕትመት ዝበቕዐ ቃለ መሕትት ቅድስት መንበር እውነተይና ጽማሪ ክትገብር ዘኽእል መገዲ ብምርካብን ብምልላይን ኣብ ቻይና ይኹን ካብ ቻይና ወፃኢ ቅኑዕን ግቡእን ናይ ምእመናን ትፅቢታት መልሲ ንምሃብ ተዓይ ዝብል ሓሳብ ዘማዕከለ መልሲ ከም ዝሃቡ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሮቤርታ ጂሶቲ ካብ ዘመሓላለፎ ጸብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ብፅኡነቶም ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ኣብ ቻይና ክልተ ቤተ ክርስትያን ዘይኮነስ ንምሉእ ውህደት ኣሚቶም ዕለት ብዕለት ኣብ ጎዳና ዕርቂ እናዓበዩ ዝኸዱ ክልተ ማሕበረ ክርስትያን ኣለዉ ቢሎም ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበርን ህዝባዊት ሪፓብሊካዊት ቻይናን ዘሎ ርክብ ብዙሕ ለውጢ ተገይሩ ኣሎ ንዝብል ብዝተፈላለዩ ናይ ዜና ማዕከናት ብዛዕባ ዝግለጽ ዘሎ ዜና ኣማእኪሎም ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተመን ሓላፊ ግሬክ ቡርከ ከይተረፉ ዕለት 29 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት መግለጺ ዝሃብሉ ጉዳይ ጠቒሶም ልክዕ ግሬግ ከም ዝበልዎ ካብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኮነ ብሓፈሻኡ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቅርባት ሓባበርቲ ላዕለዎት ሃዋርያን ተቋማት ኣብ ልዕሊ ርክብ ምስ መንግስቲ ቻይና ለው ውጢ ኣይተገብረን ስለዚ ኩለን ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ተሓባበርቲ ሃዋርያውያን ተቋማት ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብውህደት እዮም ዝዓዩን ዝንቀሳቀሱን ምንም ዓይነት ፍልልያት ድዩ ለውጥታት እውን የሎን ይብሉ ንሃናፂ ዘተ ክፉት ኮይንካ ምርኻብ ዝብል ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበርን ቻይና ንዘሎ ርክባትን ምይይጥን ይቕጽለ ኣሎ እዚ ርክብ እዚ ግና ምስ ናይ ቤተ ክርስትያን ባህሊ ዝተጣምረ እዩ ንሃናፂ ዘተ ክፉት ኮይንካ ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ባህሊ ተኣማንነት ብዘለዎ መገዲ ዘተ ምክያድ ልክዕ ከምቲ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ንካቶሊካውያን ኣብ ቻይና ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዘስመርሉ ሓሳብ ዘዘኻኽር እዩ ናይ ህልዋን ጸገማት መፍትሒ ንምርካብ ዝግበር ጻዕሪ ኣብ ቻይና ምስቲ ሕጋዊ በርገሳዊ ስልጣን ብቐጻሊ ምስሕሓብ ኣይኮነን ዝሓትት ምስሕሓብ መፍትሒ ኣይከውንን ከምዚ ብምዃኑ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ሓላፍነትን መዋቕራትን ዘሎ ዘይምርድዳእ ብቐጻልነት ምንባር ዘይኮነስ ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ካቶሊካውያን ምእመናን እምነቶም ክነብርዎ ዘኽእሎምን ብናይ ቻይና ዝተፈለየ ሓላት ወይ ድማ ኩነታት ግምት ዝህብ ኣስፈቶ ወንጌል ብሓባር ንምቕራብ ዝድርኽ ጭቡጥ መፍትሒ ዝኾነ ሓዋርያዊ ግብሮ ነልዎ እዩ ዘድሊ ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ቻይና ንህወት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጸገማት ኣያጋጥምን ማለት ኣይኮነን እቲ ዘሎ ዝተፈላለየ ጸገም ዋላ እኳ ጳጳስ ኣብ ምስያም ዝምልከት መስቀላዊ ሕቶ ብምጥቕላል ኩሉ ብሓንሳብ ሓዊስካ ምፍታሕ ዘይከኣል እንተኾነ ኣብ ቀረባ እዋን ተቐልቂሉ ዝነበረ ዘይምርድዳእ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ክኽበር ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ምዃኑ ብምሕባርን ኩላይት ቤተ ክርስትያን ናይ ገዛእ ርእሳ ቤተ ክርስትያን ጳጳስ ናይ ምስያም ሓላፍነት ናይ ገዛእ ርእሳን ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሃዋርያዊ ሓላፍነት እዩ ዝብል ውሳኔ ኣብ ሕቶ ብዘይምእታው እያ እትራኸብ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ቻይና ዝካየድ ዘሎ ርክብ ፍልቀታዊ እዩ እቲ ርክብ ትዕግስትን ግዜን ይሓትት ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጳጳስ ናይ ምስያም ሓላፍነት ናይ ሮማ ጳጳስ እዩ ነዚ ዘዋጊ ዘተ ኣይተካይድን እዚ ግን እቶም ኣብ ቻይና ዘለዉ ምእመናን ምስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ብውህደት እምነት ክነብሩ ዘሰናኽል ጉዳይ ከም ዘይኮነ ኣብሪሆም ናይ ጎይታ ፍቓድ ኮይኑ ሓደ መዓልቲ ኣብ ቻይና ሕጋዊ ዘይሕጋዊ ጳጳስ ህወቱን ህወት ምእመናንን ንሓደጋ ንኸየቃልዕ መታን ጵጵስናኡ ብሕቡእ ዝነብርን ወይ ከዓ ወግዓውያን ዘይወግዓውያን ጳጳስ ዝብል ጉዳይ ፈጺሙ ክተርፍ ተስፋ ንገብር ይኹን ዳኣ እምበር እዚ ክሳብ ዝኸውን ከም ኣሕዋት ምርኻብን ምትሕብባርን ሱታፌን ዝብል ቋንቋ ክንምሃር ዝከኣል እዩ ቤተ ክርስትያን ኣብ ቻይና ኣስፈቶ ወንጌል ንምንቕቓሕን መጸናንዕን ናይ ጎይታ ቃል ንምብጻሕ እትኽእል ንምምሓርን ይቕረ ንምባልን ቅርብቲ ምስ እትኸውን እዩ ስለዚ ናይ ምሕረት ኣስፈቶ ወንጌል ብምሕረት ይቐርብ ካልእ ዓይነት ጸገማት ኣለዉ እዞም ጸገማት እዚኣቶም ግና ነስፈቶ ወንጌል ትፅቢታት ኣይኮኑን ዝሓለፈ መስዋዕትን ስቓይን ንኹላይት ቤተ ክርስቲያን ጸጋ እዩ። ናይ ዝሓለፈን እዋናውን ስቓይ ማንም ክድምሶ ዘይከኣሎ ሓቂ እዩ ዝበሉ ብፅኡነቶም ምስ እዚ ብምትሓሓዝ ብሓገዝ እግዚኣብሔር ዝተረጋግአን ሕውነት ዝዓሰሎ መጻኢ ንምህናፅ ሰብኣውን መንፈሳውን ሃብቲ እነዋፍረሉ እዋን እዩ። ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝሓለፈን እዋናውን ቻይናውያን ካቶሊካን ምእመናን ዝኸፈልዎ ስቓይን ዝሓልፍዎ ዘለዎ ከቢድ ተመክሮ ኣይትርስዕን። እዚ ኩሉ ንኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ዓብዪ ሃብቲ እዩ ኢሎም ይኹን ዳኣ እምበር ዝሓለፈ ታሪክ ንምጥርጣርን ንምፍርራሕን ገዛእ ርእስኻ ንምዕፃው ምኽኒት ክኸውን ንሓውን ሓፍትን ንምኹናንን ንሓድሽ ዘይምርድዳእን ፍልልያትን ንምፍጣር ድርኾት ከይከውን ምጥንቃቕ የድሊ። በንጻሩ ሰገር ኩሉ ውስንነት ሰብኣዊ ፍጡር ንሓድ ሕዳው ምትእምማን ምቅርራብን ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን መጻኢ ኣመኔታ ንምንባር ዝድረኽ ክኸውን ይግባእ ይብሉ። ቅዱስ መንበር ንናይ ቻይና ፖለቲካዊ ስልጣን ተንበርኪኻ ዝብል ኣብዚ እዋን እዚ ዝንዛሕ ዘሎ ርእቶ ድዩ ዝውሃብ ዘሎ ኣገላልፃ መሰረት ዘይብሉ እዩ። ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ክህልወካ ባህርያውን ቅኑዕን እውን እዩ። ምእንቲ ምእመናን ካቶሊካውያን ኣብ ቻይና ክንሓስብ ይግባእ። ስለዚ ቅድስት መንበር ንናይ ቻይና ካቶሊካን ምእመናን ትፅቢታት ብቑዕን ተተግባርን መልሲ ንምሃብ ናይ ሓቂ ጽማሬ ብምንዳይ እያ እተዓይ። ድላይ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ቻይና ንእትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢና ነናዲ። ስለ ዝኾነ ድማ ማንም ንሱታፊን ሓድነትን ዝሓስይን ናይ ዝበለፀ መጻኢት ተስፋ ዝምንዝዕ ኣብ ሕሱርን ምኹንን ክርክር ካብ ምውዳቕ ምጥንቃቕ የድሊ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምሕትት ከም ዝጠቓለሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ካብ ዘመሓላለፎኦ ጸብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።